vediamo, tocchiamo bene il film del Guente qua, insomma. Bet. Jūs paminėjote tą sakmę, kai vyras dėlės pavidalu grįžta pas savo žmonai, tada tarsi ją gundydamas turi gauti jos sutikimą, kad jie, kad reiškia, kad jie galėtų išsivesti. Ir mane stebina tai, kad tai yra lygiai tokia pat legenda yra žydų.
Jo, žinai, plačiai žinoma.
Ir, pavyzdžiui, Dibuko atvejas, ir yra dar to Dibuko legendos interpretacijų, tai vienas tekstas yra draminis, bet iš esmės ten taip ir yra, kad vaikinas grįžta Dibuko formą į merginą, kad ją išsivestų, jeigu ji duos sutikimą, tada ji duoda sutikimą. Ir ten dar daugiau yra visokių, reiškia, peripetijų, kad jie buvo vienas kitam skirti, ir jeigu juos išskirs kažkokia kita valia, tai jo miręs tėvas, tam Sitra Achra, kabalistiniam po, tam reiškia, anapusybės pasaulyje juos suves. Tarsi ta priesaika arba valia yra duodama visam, visai tikro, visai mitiniam pasauliu. Tai iš esmės labai atitinka lietuvių, reiškia, legendas ar sakmes, nes irgi šalia yra vestuvių toks motyvas, tarsi šokiai. Kažkokia
visuma
atrodo labai panašinė,
vienodė. Šiaip šitas žemoje, apskritai mitinis pasaulėvaizdis yra bendražmogiškas. Iš tikrųjų, aš tai esu įsitikinęs, kad pasaulyje yra tik viena religija, nėra dviejų. Tiesiog yra modifikacijos kažkokios, tai įvairiom smulkmenom yra kažkas, žmonės apie tai mąstydami ir savom kalbom kalbėdami, jie prikuria kažką savo. Bet ta medžiaga, iš kurios jie prikuria, yra ta pati bendra visiems žmonėms. Tarkim, šviesa, dangus šviesa viršus, apačia požemis pragaras, jau ta vertikalė, keturios pasaulio šalis ir taip toliau, ir jau tas griaučiai akivaizdžiai tie patys. Nes, reiškia, galime kalbėti apie kažkokius siužetus skirtingus, bet jie vyksta tų pačių simbolių lauke, iš esmės, neįmanoma jų pakeisti. Ir matyt, be to antras dalykas, žmonės daug yra, turbūt bendravę, kaip čia pasakyti, ir keliavę, bet ir ne tik nereikia tų kelionių, patys tekstai gali keliauti ir be žmonių iš tų teritorijų. Šiaip pasakos, tarkim, visos tarptautinės, skirtingų mastų mes jūs kalbėjom. Šita žemoji mitologija irgi labai būdingai tarptautiška. Ne tik, netgi kartais net gali užtikti visai, kur ta kontaktų sunku tikėtis, kažkur tai ten tolimieji rytai, kažkur Amerika, gali užtikti visiškai absoliučiai panašių motyvų, jie kažkokie tokie archetipiniai. Žinoma, aplinkybės bus vardai kažkokie, galbūt kažkas tai dar bus įpainiojama, tarkim, tos gyvenimiškos aplinkybės, jeigu, pavyzdžiui, šauto šautuvais, tai atsiras kažkoks, tarkim, šauto, kur nepažintas šautuvas, kur, tarkim, bus lankas, strėlė ar kažkas tai tokio. Ten, pavyzdžiui, vieniems svarbu būgnas, kitiems ten dar kažkas, vieni ten taip, kiti anaip, ten nuo papročių kažkokių priklauso atitinkamai. Tas smulkmenos gyvenimas bus įtrauktas į tą mitologiją, savaip interpretuotas, o kitai, pavyzdžiui, tradicijai, kur tos smulkmenos buityje nėra, tai jos bus beprasmiškos, jos neturės atitikmenų, tarkim. Tai va, tokios smulkmenos, tokios gali skirtis. Žinoma, daugiausia skiria tradicija sąmoningas įdirbis. Ta prasme, kad kai žmonės pradeda ten sąmoningai kažką mąstyti, kurti ir atsiranda autorinė kūryba, jinai, tarkim, pradeda gyventi, jinai pradeda išsiskirti, nes žmogus gali prikurti tarsi, reiškia, gana skirtingų dalykų. O kuo labiau tradicija liaudės, tai tuo labiau jinai iš esmės, tarsi lyg tokia bendra dirva būtų.
O toks dalykas, kaip, pavyzdžiui, gal į Faustą žiūrint, tai kaip pasireiškia tas aspektas kaip Mefistofelio, kaip iškia figūros, kuri duoda tokį kosminį žinojimą, peržengiantį laikant tokį pasaulio skerspijo suvokimą ir tą atpildą, kurio turėsi sulaukti, kad vis dėlto tu tada turėsi atiduoti savo sielą vergantį.
Lietuvoj, tokio, man reikia, kad čia pirmiausia yra labai sąmoningo būtent autorinio įdirbio. Čia ta aukštoji rašytinė tradicija, su kuria žmogus susipažįsta, tik patekęs į tam tikrą luomą, jau į europiečio krikščionio vienuolio pažįstančio raštą ir su raštu turinčio reikalą. Iš esmės, Europoje būtent raštingų žmonių, beje, visame taigi mažuma buvo, labai nedidelė mažuma. bet vis dėlto yra ta tradicija, ir ta tradicija gyveno nuorašais, tai tekstai ranka būdavo perrašinėjami, kai kurie pradingė yra, bet ta tradicija iš esmės atsirado spaudai, jinai išplito, jinai pasidarė per mokyklą, per skaitimą, jinai tapo tokia žinoma. Iš tikrųjų, negana siaurose ratose gyveno. Tai vadinamoji aukštoji santykinai tradicija. Aukštoji, ta prasme, kad tai jau išsilavinusių žmonių, raštingų žmonių tradicija. Jei čia daug didelė įtaka darė gnosticizmas mūsų eros pradžios ir krikščioniški vaizdiniai. Ten irgi ne viskas yra vieninga, ten daug visokių gyjų yra, daug painiavos iš esmės savotiškos. Bet šiaip žinojimo neigiamas vertinimas yra labai bibliškas. Aš vienintelį motyvą matau, tai va ta uždrausta, reiškia, suvalgė nuo pažinimo medžio ir blogai, ten ir negavo to gyvybės medžio, reiškia, kad nebūtų visai gerai. Šiaip kitose tradicijose, net ir aukštosiose pasaulio tradicijose, dažniausiai žinojimas yra išsigelbimo sąlygų. Tarkim, Indijos tradicijoje be išlygų, gnosticizmas irgi, tiesą sakant, nebereiklo gnozės, nuo gnozės tavo likimas tiesiogiai priklauso. Tiesą sakant, to bendrai tokia graikiška nuostata, nu, helenistiška graikiška nuostata, kad žinojimas savaime yra tokia diena. Tai lietuvių, mes tokių aukštosios tradicijos lietuviškos išlikusios nėra, taip lietuviai 14 amžiuje nebuvo įsisavintas raštas, kad būtų pradėta, tarkim, rašyti, mąstyti, o jeigu kažkas buvo mąstę, tai ir kažkokios, nu, tarkim, Indijos pavyzdys rodo ir kitų šalių, kad gali būti ir aukštoji tradicija sakyti, negu panišados ėjo iš lūpų į lūpas, kol buvo užrašytos, bet nu, pas mus nieko tokio neišliko, mes negalim pasakyti. Bet liaudės tradicijoje, kiek yra žinoma, tai tas žinojimas kaip toks, ten gali būti išlygos, kad galbūt tas žinojimas, tarkim, susijęs su kažkokiu tikslu, žinoti, kur lobis padėtas, arba žinoti, kaip jį pasiekti. Tai jau nebėra tada žinojimas, iš esmės kalba apie praturtėjimą, čia truputį kitas dalykas. Bet pats žinojimas kaip toks, tai yra susijęs su dviem dažniausiai siužetai, su paparčio žiedu ir su gyvasios karaliaus karūna. Jis pats savaime nėra blogas, niekada neturi blogų reiškia kažkokių konotacijų, visuomet iš esmės yra teigiamas. Kartais jis priduriamas tokia, va, kad viską, o jeigu tą va, turėsi, tai viską žinosi. Ir ten tada bandoma išvardinti ką ir tada, aišku, kas svarbiausia, aišku, pasakoma, kad nu, žinosi, kur lobė visi yra. Dabar vis tiek motyvas kažkoks turi būti suprantamas. Bet šiaip tai neapsiriboja tas žinojimas lobės, iš esmės tas visa žinystė, ta žinojimas kaip šviesa kažkokia. Yra toks sąsaja būdinga, jinai ir nu, stebuklas, paslaptis, tai labai teigiama, labai lengvai prarandama, bet vis ir jokios bausmės už tai šiaip nėra. Tai yra visai kitokios prigimties dalykas. Tai niekam tu nenusidėdi žinodamas. Šiaip
įdomu, kad nėra.
Jo, man šiaip atrodo, čia gana keista. Šiaip ir skaičiau šiek tiek ir Jungo apie tą, jis ten aiškina, kad pats pažinimas yra nu, suvokiamas kaip nuodėmė tarsi. Iš dalies tame kažkas galbūt galima atrasti, bet šiaip tai, šiaip man labai tartinai čia skamba. Man regis, kad čia kažkokia psichopatologija yra.
Nu jo, bet čia vakarų apskritai jūsų rašytiniai tradicijų, ne tik vakarų, Ir Dostojevskis tą patį rašo. Nu, tai reiškia visi tėvė velniškos figūros. O man dar vienas jūs tą gnostikus paminė. Nu, tai čia tikrai įdomu. Pasaulėkuros mitus, nu, visą kosmologiją lietuviai tai turi, o pasaulio pabaigos?
Labai mažai. Vat iš tų istorinių šaltinių ten užsiminta apie teismą, apie prisikėlimą, o šiaip taip Per kūnas kartais siejama su pasaulio pabaiga. Dažniausiai, galvoju, dažniausiai, nu, va, tokia Latvių tokia buvo sakmė, šia kažkuria proga, lyg ir ją citavau apie tai, kad buvo labai ten baisi audra, ten žaibai labai ten pliksėjo griaudė labai smarkiai ir vienu metu staiga prasivėrė, atsidarė dangus ir, nu, ir visiška šviesa, čia visi stojo, mirusiai pradėjo keltis nu, iš kapų, kilti dangų ir va, tarsi pasaulio pabaiga. Tai iš esmės žmonės tarsi žino maždaug, kaip tai tas turi atrodyti, kas tai yra. Galima numanyti va, tą pasaulio pabaigos tokią va, modelį, rekonstruoti iš kažkokių gausybės duomenų. Bet kad jis būtų aptariamas tradicijoje, nu, tekstuose. Tai to vat, neteina į galvą vat, joks pavyzdys. Iš esmės kaip ir nėra. Tokių vat, tokio tipo tekstų vat, tradicijoje tautosakai kaip ir nėra. Nors pati galimybė žinoma ir kartais vat, palyginimui pasakoma, o kaip pasaulio pabaiga, tai kažkas to. Šiaip įdomus dalykas, iš tikrųjų, kad pasaulio, tarkim, nu, vat, čia apie tai paskutinį teismą kalbant, nėra aiškios ribos, netgi krikščioniškoje Europos tradicijoje nėra aiškios ribos tarp žmogaus mirusio teismo, kuris jo laukia iš kart jam mirus, tai yra irgi Dievo teismo. Ir tarp paskutinio teismo, kurio jo siela mirusio turėtų kažkur laukti, kol jis įvyks. Šitas klausimas yra nėra aiškus, net ir krikščioniškoje tradicijoje. Yra dviprasmybė visą laiką. Visą laiką painiava kažkokia šitą vietą vyksta. Nes šiaip tai, iš tikrųjų, man reikia, kad čia iš viso nelabai aišku, kad net pačios tradicijos to klausimo aiškiai nesuvokia. Yra nieno, kiek dabar prisimenu, iš kurių ir paveldėta šitos teismo, vat, paskutinio teismo prisikelimo ir paskutinio teismo įvaizdis, bent jau krikščionybės žydų perimtas. Ten irgi yra ir tas pats tiltas, po kurio mirusysis iš karto eina, tas činvat ar činvaras, pažodžiui, reiškia teismo tiltas. Aš tai yra, nei farsi, nei senosios irano kalbos, aš nesuprantu, bet skaičiau tiesiog angliškai. Bet ir tas pavadinimas reiškia teismo tiltas, reiškia, iš esmės tai, vat, jo, tai yra tas būdas, kurio įvykdomas teismas. Tai mirusysis iš karto juo eina. Kita vertus, bus pasaulio pabaigoje mirusių prisikėlimas ir visų mirusių paskutinis teismas. Vat yra tokie du vaizdiniai. Vienas vaizdinys ir kitas vaizdinys. Ir pati tradicija savo gyvena lyg niekur nieko, visai nemėgindama jų suderinti ar išspręsti.
Nu, kiesi, nes, va, pažiūrėjau, žydai, tai kažkaip sutelkė, jie turi, ir ten paskutinė teismo idėja turi tas apokalipsės visas idėjas, turime ten psichozės idėją, inkarnacijos, nu, kai kurie ten permistikai.
Matai, vat vėlgi, autorinis mąstymas yra kas kita. Autorinis,
jo, jie sukūrė. Tai
jo, ir be to jis vėlgi rašytinis, jis sukūrė kažkokią bendruomenę, priėmė, aprobavo, jis tampa kanonu, ar tam didesnė ar mažesnė bendruomenė, ar kaip kažkokia apokrifų jis lieka, jis eina iš paskos, kaip kažkokia vaizdinė, nu, šešėlinis kažkoks ten debesėlis aplinkui. Bet tai vis tiek yra nuolatinio sąmoningo įdirbio. Ir sąmoningas žmogus nemėgsta prieštaravimus, bando juos išspręsti. O štai liaudės tradicijai visai nebūtina juos spręsti. Jis gali būti, tarkim, prieštaringa pati savo. Nes jis nėra vieninga. Iš esmės, tie tekstai gyveno kiekvienas tarsi atskiram pasaulį. Jie neprivalo tarpusavį būti suderinti į vieną siužetą. Jie yra tiesiog, kaip čia pasakius, kaip kekė. Tai nėra nuoseklus pasakojimas, yra kekė. Kažkokia, va, tu gali įeiti vieną kambarį, išeini, ten vienas tekstas, kažkokia, vienas filmas, išeini, pažiūrėjai. Nu, iš esmės, kaip televizoriaus kanalai, tam tikrą prasme, perjungi kanalą, dabar šitą filmą pažiūrėjau, dabar perjungsiu šitą. Ir jie tarpusavį neprivalo būti susiję. Tarkim, tam pačiam abiejuose filmuose atskiriu atveju beje gali Švarcas vaidinti, arba koks nors kitas Stallone. Bet jie visiškai skirtinguose siužetuose vaidinti. Tai buvo, žiūrėk, tas pats aktorius, o, tiksliai. Bet tuomet ten jis vienu vardu vadinamas, ten kitur tie personažai nesusiję tarpusavį. Vat kažkas tokio, aš įsivaizduoju, ta mitologija yra daug tokių, nu, kaip kekė kažkokia, šiaip begalinė kekė, milžiniška kekė įvairiausių motyvų ir siužetų, kurie į pasaulėvaizdį sugula, į tam tikrą vat, pasaulio tokį bendrą vaizdinį, kuris irgi labai fragmentiškas, iš įvairių fragmentų sudarytas, ne, jis nėra nupasakojamas, kaip aš vat, nupasakoju tam skaitoj paskaitoj. Bet jis yra atpažįstamas, jeigu tu nori jį savo nupasakoti, tu gali remdamas, skaitydamas, išsirankioti ir pamatysi, jis atsiranda, iškyla prieš akis. Vėlgi, čia tas rekonstrukcijos motyvas. Iš esmės, tyrinėjimas mitologijos labai panašus, kaip būtų, tarkim, koks, vat, paminėjot kažkokius vat, šitos kabalistus, kurie sėdi tam tikros tradicijos rėmas ir tos tradicijos rėmose masto. jie skaito tos tekstus, kažkokius jie interpretuoja. Tai labai panašu čia, tarkim, skaitai tautos, ką mėgini suprasti, interpretuoja, lyginį dėlioja, o, žiūrėk, čia sugula kažkas, o, žiūrėk, o, auga, o, čia garantuota, reiškia, vat. O kitur ten vienas kitas kažkoks ir mėgini kažką, gali mėginti suprasti, o kodėl, vat, o ką čia, ir staiga, o, pagalvoji, iš tikrųjų, važiuok, iš tikrųjų. Tiksliai, tu matai, kaip čia sueina, tarkim, vat, kažkokia, ir taip, bet tai yra jau autorinis mąstymas. Jo negali atmesti, kad jis nebūtų vykęs, bet mes jo pėdsakų neturim. Kai nėra rašytinė tradicija, tai tada privalo būti labai aiškus, labai mažo būrelio žmonių, profesionalų atmintį nešamas. Reiškia, juos neutralizavus, pašalinus iš visuomeninio gyvenimo, labai greit per tris kartas pradingsta ta tradicija. Dar iš pradžių gal iš inercijos mokosi, o po to jinai nunyksta. Ir ta tautosaka yra tokia, nu, va, tas toks amortizuojantis lygmuo ir tai nykstantis, beje, irgi nykstantis. Į kurį reiškia, va, tai ta savotiška dirva, tokia, nu, su visom savo potencijom, bet kartu nelabai aktualizuotom potencijom. Jinai jas turi, bet nelabai... Čia netgi tas palygimas, net ne visa, jau tas reiškia, kabbalistas, jis jau remiasi kitų autorių veikalais paprastai. Nebe tiesiogiai. Nors galų galia, aišku, sueitų į tam tikrą senų senovę, į kažkokią tai bendrą liaudės pamintinį pasaulėvaizdį, vėlgi sueitų anksčiau ir vėliau.
Ką manot apie mitologijos ateitį?
Mitologijos kaip mokslo ar mitologijos kaip...
Apie jį.
Mitologija kaip mąstymo būdas yra visiškai neišvengiama. Tai yra, jinai remiasi, mes mąstom mitologiškai. Mes pirmoji paskaitojim pamedžiau atkaipti dėmesį. Tai gali keistis, tarkim, mes galim sakyti, o, lietuviška mitologija, tai čia žema ir nejučia įsisavinti kažkokią kitą mitologiją. Tarkim, na, kad ir vat, paminėjot poterį, tai vat, tai dar vienas būdas mitologijai gyventi. Bet tie patys motyvai, jie patenka ten, tarkim, reiškia, jie vis tiek atgyja kažkokiu kitų būdų. Tu gali būti, tarkim, jis susikuria žiedų valdovų brolijos, jau kažkokios, ir esti, aš vieno draugo dukros dalyvauja ten, aš kažkada galvoju. Bet iš esmės, matai, tai, bet jeigu tik tais truputėlį pražvelgti, va taip praskaidrinti, tą pamatysi, kad už to slypi ne autorius, o kad jis tik pasinaudoja medžiagą, ten iš esmės, jis, beje, žinovas, jis yra mitologas, tarp kitų šitas. Tai jo labiau, jis ten pasinaudoja keltų germanų mitologiją gana gausiai, bet ten vietomis visiškai beveik ten tiksliai jie naudojas. Net ten, net ir pavadimai, net ir runos jo ten kūriamas. Jis atkūrinėja tą gana tokį, nu, prieš krikščioniškai vakarų Europos pasaulį, kuris beje nelabai skiriasi nuo prieš krikščioniško rytų Europos. Tuo metu rytai vakarai neturėjo šitų visai savų. Pirmą kartą jis atsirado, kai bažnyčia skilo rytai vakarai, tai Konstantinopolis, Roma, net artimieji rytai vakarai. Tai paskui čia prasidėjo Rusija, Čiatikai, ten katalikai, čia žodžiu, vėlyvesni laikai. Tas senasis pasaulis, ne, jis toks buvo, nu, toks didelis, toks vienodas, toks iš pilies į pilį, iš karalystės į karalystę, visą laiką daugiau mažiau tas pats. Tai aišku, kad jo motyvai ten atkuria va tokį pasaulį. Ten netgi, tiesą sakant, kai kurie ten veikėjai, pamiršau jų vardus, jie netgi panašus, jie truputį arčiau Mordoro gyvena. Nu, Mordoras tai vis dėlto jau čia sunku susilaikyti nuo tiesioginių sąsajų. Bet iškerčiau Mordoro gyvenantis, kurie atskuba į pagalbą prie Helmo daubos, ten tie, aš pamiršau, ten jų genties pavadinimą, aš ten neįmanu, aš negaliu prisiminti. Tai jie labai panašus į šituos, į mus, anais laikais. Netgi ten truputį netgi skiriasi, ten tos kariaunos ginkluotę, bet kai jie atjoja, reiškia, ir nuo aukšto kalno, reiškia, Gendalfas iškelęs tarsi kalaviją, bant balto žirgo, baltą lasdą, reiškia, tai pasižiūrėkite tą vietą įdėmiau. Tai yra tas pats. Tai yra visiškai tas pats įvaizdis. Aš neatmetu galimybės, kad jis gal net žinojo patį įvaizdį, patį herbą ir pačią istoriją. Tolkinas. Bet net jeigu ir to... Matai, gabus vadinasi autorius, gabus kūrėjas, jis sugeba pasinaudoti medžiagom neprikišamai, tarkim, taip, ten visai nebūtina ieškoti istorinių sąsajų. Kita vertus, negalima jų ir atmesti, nes grakščiai joms pasinaudojant, tarkim, neprikišamai, nu, neįkyriai, nepretenzingai, visiškai įmanoma. Ir šiaip, jeigu tik geografinės sąsajos kažkokios tai sieti, tai čia labai panašu į tiesą būtų. Tai ta prasme, tas gyvenimas toks bendras yra, iš tikrųjų, jeigu tik tai ta rašytinė autorinė mitologija šiek tiek nuskaidrinus, tu pamatytum už jos tikrąją mitologiją ir tada nereikėtų burtis į tolkinistų bendruomenę, su būtų galima burtis į lietuvių mitologijos mylėtojų bendruomenę. O mitologija kaip mokslas, kadangi tai niekada negalės išnykti, tik tai reikia jam linkėti kažkokios tai didelės pažangos, iš tikrųjų, šiaip, kadangi žmogaus mąstymas neatskiriamas nuo mitologijos, tai vadinasi, mitologija neišvengiamai turės suartėti su kitom sritim mokslu, tokiom kaip, nu jos ir ne, jau senai suartėjusi, tarkim, Jungo raštos ar kažkokio, iš viso jo, tarkim, analitinės psichologijos, archetipinės psichologijos, tik tiek, kad jie apsiriboja dažniausiai žinomomis mitologijomis, antikinė mitologija, krikščioniška antikinė mitologija ir iš dalies germano mitologijomis. Tai čia mūsų dirba neįdirbta yra. Nors jeigu vat, Lietuvoje kažkokia panaši mokykla įsigalėtų, tai neišvengia, jeigu naudotųsi, reiškia mūsų mitologijos turbūt turėtų naudotis medžiagą. Tai mitologijos mokslas šia prasme, jis žinoma turėtų patirti raidą, nes jis ir dabar, jeigu pažiūrėjome pastarosius 200 metų, tai nuolat kito labai, nuo, tarkim, nuo kažkokių, nuo tokių teorijų, kurios dabar laikomos visiškų kliedėsių. Tai gali būti, kad ir šiuolaikinės teorijos tos, nu, irgi bus atsidurs netokioj, nu, tai pasislinks į šalį, užleis kažkam, tai... Turėtų apskritai su žmogaus pažinimas. Nu, jau šiaip savo, kad tarkim, kultūrinė antropologija jau yra arčiau žmogaus, nors irgi tiesiogiai su religiniam praktikom ir su mitiniais vaizdiniais susijęs dalykas. Kultūrinė antropologija truputėlį platesnis apibrėžimas, mitologija visiškai jame įsitenka. Religija ir mitologija įsitenka kultūrinė antropologija kaip tyrinėjimas sritis. Tai ta prasme, bet jau pat žodis antropologija reiškia, kad mes tyrinėjom iš esmės žmogaus vidinį pasaulio, o žmogaus vidinio pasaulio tyrimai be mitologijos yra visiškai neįmanomi. Nes mitologija yra nekas kita, kaip tradicinis, archaiškas vidinio pasaulio raiškos būdas. Dėl to tyrinėti vidinį pasaulį ir netyrinėti mitologijos, tai iš esmės nesuprast, apie ką kalbi iš jūsų. Nėra vidinio pasaulio mitologijos ir nėra mitologijos be vidinio pasaulio. Čia yra tas pats. Aš čia prasme, nu kaip, žmonės gali labai skirti, žmonės turi daug galimybių, kaip dangus ir pragaras, galima ir šviesą, ir galima ir tamsą keliauti. Tai aš manau, kad ir šiaip, ta tokia raidos savo, per nelik smarkiai raida aš nepasitikiu, aš manau, kad visais laikais yra saujelė žmonių, kurie supranta esmės. Ir sunku pasakyti, reiškia, kiek pavyksta kartais toms esmėms paplisti, o kiek jos lieka vis tiek saujelės rankose. Nu, yra tam tikrų požymių, kad galbūt nu, tarkim, nuo universitetų skaičiaus šiek tiek gal priklauso ta galimybė pažinimo įaukti. Tai ta prasme, kad šie laikai gal yra geresni šitą prasme, negu kokie nors ankstesnį. Turbūt reikia to tikėti.
Ir to, kaip po tūkstančių metų iš mūsų fotografijų mitologija dėlios.
Oi, nedėlios, neįmanoma išbristi, net to tokio kaip šiukšlinė kapsyti, su fotografijų tiek.
Bet jūs kažkaip nemanot, kad, nu kaip čia dabar taip nedurnai išsireikšti, bet paprastai būtų, kad šitas medijos ar internetinis pasaulis, kai, nu žodžiu, ta dar viena tikrovė kažkokia virtuali, kad ji yra nu, priešinga mitiniai tikrovė, kad ji tolina žmogų nuo mitinės tikrovės, uždarydama jį ten savo spindžiuose kažkokiuose tokiuose personos klausimas.
Jinai priešinga ta prasme, kad vidinis pasaulis yra, tarkim, žmogus masto vaizdiniais, bet patys vaizdiniai nereiškia mąstymo, tai yra tik priemonė. Ta prasme, žmogus, vidinis pasaulis galėtų aukti tada, kai tie vaizdiniai taptų vis giliau suprantami. Nu, atsiskleidinėtų. O jeigu jie tik mirga prieš akis, tai jie, ta prasme, jie veikia, tarkim, nu, veikia arba išorinės jūslės, arba geriausiu atveju pasąmonė, užsąmonė, ir sąmoningai žmogus nieko nesupranta. Aš manau, kad žmogus apskritai plačiausia prasme, žmogaus situacija būtyje nesikeičia per istoriją visiškai. Žmogus nuolat yra tam toj pačioj kryžkelį, vis laik toj pačioj situacijai. Aplinkybės visuomet keičiasi, bet tai irgi yra pastovu. Kažkuria prasme.
Bet ta prasme, tai jau yra finansuoti tie projektai, kur norima sujungti žmogaus smegenis, neuronų tinklus ir internetą. Nu, tokiu atveju jau vizija yra, kad bus panaikinta šnekamoji net kalba ir rašytinė kalba, nes visos duomenų bazės galėsiu turėti.
Matai,
nėra fikcija, tai yra normalus projektas ir jis turi milijardinį finansavimą, nereikia kaut.
Taip, bet matai, žmogus nežino, kas yra mąstymas. Žmogus nežino, kas tai yra, kaip žmogus, tiesą sakant, vat jeigu žmogus sužinotų, kas yra mąstymas, jam nereikėtų internetą. Jeigu žmogus pažinutas, senas priesakas ant Delfų šio durų parašyta, jo, pažink save. Tas, kas esu aš, vėlgi čia didelis, irgi pirmas žingsnis šitą klausimą. Tarkim, medikas irgi savai pažįsta save, anatomas, jis va čia išpjausto viską, bet visuomet kyla klausimas, kur aš, ar kur čia tas yra aš. Šia prasme, mąstymas jau arčiau savęs, to, kuris klausia. Nes tas, kuris klausia, yra viduje, ne išorėje vis dėlto. Tai aš tai manau, kad žinoma, žmogų paveikti galima labai daug visokių priemonių tam žmogui yra paveikti. Galima tiesiog paimti lasdą ir duoti galvą. Tai prasme, kad yra, visos kitos yra tik subtilesnės. Gal mažiau skauda, bet sunku pasakyti, kur ten labiau, kur ten paprasčiau yra. Yra cheminės priemonės, yra, matai, kiekvienas kažkoks santykis veikiantis, tarkim, vaizduotę savai vidinį pasaulį, yra tarsi galima žiūrėti, nu, vat, išversti išoje vidun, kaip beje mes ir mastom, ir įsivaizduoti, kad tai yra tam tikras kelias. Nu, įsivaizduokit, paprašyti, tarkim, judėjimas išoriai, tai yra, juk, relitimo teorija, tik tai šiuo atveju ne fizikos, o, tarkim, psichologijos relitimo teorija, čia aš dabar kuriu. Spontaniškai, nežinau, kaip tai pasakyti. Reiškia, kad ar aš judu, vaikštų po erdvį išorinę, ar aš sėdžiu ir vyksta trimatis virtualus sapnas, iš esmės yra relityvų. Tai nėra argumento, absoliutos atskaitos taško nėra. Galima ir taip įsivaizduoti. Ir ta prasme, galima už tai išorinę erdvę įsivaizduoti kaip priemonę, kurioje galima pateikti vidinio pasaulio, tarkim, nu, kryptis judėjimo. Tai ta prasme, kad kiekviena nauja priemonė paveikti žmogaus sąmonę yra kaip tam tikra nauja judėjimo kryptis. Bet vat, nauja, ar jinai nauja, yra didelis klausimas. Tarkim, kliedesio, fantasmagorijos prasme, vargu ar žmonijai galima ką nors naujo išmokyti. Kiekviena nauja karta mano, kad jį pradeda kliedėti savarankiškai, bet iš tikrųjų tas kliedesys yra bedugnis, beribis ir pati situacija kliedesio yra iki skausmo pažįstama žmonijai. Jis žino, kad yra įmanoma, ir šiai paskaitai beje, ta tema net ir savaip tiktų, nes yra, tai yra susijęs su nusiklėdėjimu. Kuo greičiau žmogus eina paskui savo mintį, tuo greičiau jis kliedė. Iš esmės, antiklėdėjimas ir būtų nebėgti iš paskos, o atsilošti ir susigražinti tarsi nu, tą savo situacijos suvokimą. Tą savo suvokimą tų kryžkelių, tų kelių įvairių. Prieš nu, įvertinimą paskui, ką tu bėgi pažiūrėti, ar tai iš tikrųjų yra nu, verta keliauti. Ir šia prasme, tarkim, pradėdamas pažinti save, žmogus atsiduria arčiau tos ribos, už kurios vyksta permainos greitai. Čia aš noriu pasakyti, kad atsiranda žmogus tarsi peržengęs lenkstį į tą sritį, kurioje permainos vyksta žymiai lėčiau, negu išorė gali pasiūlyti. Tam tikra prasme nėra tokio didelio skirtumo, ar tos technologijos greitis tos, ar ne, jeigu tu iš šitą ribą peržingi, kur pradedi pažinti save, tai tu pradedi kitaip matyti tai, kas vyksta, ir jie ant vieno kurpalio susimauna labai greitai. Ar čia bus uždėti akiniai iki tos ausinės, ar neuronas, čia tik tais kiekybinis klausimas, jis nėra esminis. Tai dar daugiau, jeigu taip, tai galima pasakyti, jeigu per tavęs kas nors prieina ir pudrina smegenis kažkokiu kitokiu būdu, tai irgi tas pats. Iš esmės tai tas pats. Čia galbūt įtaigesnis smegenų pudrinimas. Vat informacija perduoti, vat čia man labai įdomus dalykas, iš esmės labai keistai skamba. Informacija perduoti.
Tai jau yra dirbtinio intelekto robotai, kurie prisijungia yra prie visos informacijos, bet ar jie nuo to yra savo arčiau žmogaus, tai ne. Na, tai žinojimas didelė duombazė tau net duoda.
Duombazė nėra žinojimas, čia tu norėjai
pasirinkti. Jo, bet čia dar yra kitas dalykas, šiais metais jie įgavo vaizduoti. Nu, tas dalykas yra ir klausimas. Kaip tu pradedi įvertinti, nes jie gali sukurti per kelias sekundes operą kokią Štrausas, kur tu, nu nežinau, 3 metus. Ir tu ją gali įvertinti, neatskirti. Tikras vertintas, nu operos žinovas, ar ten, žinau, dramaturgijos žinovas, filosofijos žinovas, poetas suėtų į vieną vietą ir vertintų tą operą. Galimas daiktas, kad jie įvertintų labai puikiai, bet jie nežinotų, kad tai nėra žmogaus produktas.
Aš manau, kad nėra ribų pamėgdžiojimui. Mėgdžioti galima iki tobulybės. Buvo kažkoks toks filmukas animacinis, anais laikais buvo multiplikacinis, prancūzų, prisimenu, kad prancūzų. Ten atskrido į kažkokią planetą ir ten visi buvo angelai. Ant kažkokį įspūdį palikęs toks yra. Po to ten paaiškėjo, kad kartą į metus jis susirenka prie tokio aparato, kuris ten jiems spinduliuoja kažką. Ir jeigu ten tas nebūna prie to aparato, tai jis pradeda prarasti angelo pavidalą. Žodžiu, tas... Ir ten tie žmonės atskrydė į tą planetą, iš pradžių manė, kad jie į rojų pateko, nes visi angelai, o po to ten sugadino tą aparatą ir ten visi atšoko, grįžo į savo tikrą episodą, ten plėšykai, piratai, sugešai, visi pradėjo tarpusavį muštis ir taip toliau, bet jie buštai buvo gyvi. Tai čia kažkas tokio yra, tas mėgdžiojimas, jis, reiškia, nu, praktiškai tu sugali, sukursi medį visą... užauginsi iš lastelių, viską, reiškia, padarysi, sukursi tą, be galybės, pasaulyje nėra ribų, tu viską gali, planetas pradėti ten kurti, ką, ir kažkaip tai tame yra, aš tai negaliu pasakyti, kažkaip, nežinau, kaip čia pasakius, kažkaip nežinau, nei aš to labai bijau, nei aš to labai žaviuosi, man tai truputėlį, aš kažkaip savotišką bejingumą tam jaučiu, nežinau, asmeniškai.
Laukiu, kol sukurs tokį mūsų kažkokią kopiją, kur atrodys idealiai ir nenusižudys.
Matai, koks dalykas.
Pažiūrėk, Westworld, visas serialas apie tai.
Aš tarp kitko esu baigę, aš programuotoju dirbau ir esu senais laikais blogais. Ir esu sukūręs tokią ten, ką ten kurti, iš visą tuši nulis, čia pastangų beveik nereikia. Tiesiog buvo smagu papokštauti. Toks vienas mano draugas buvo iš vieno poeto žinomo ir dabar žinomo, reiškia, išrinko 300 žodžių, o kompiuteris, reiškia, jis generavo atsitiktinį dydį ir vadinasi, buvo galimas atsitiktiniu būdu tuos žodžius dėlioti. Tai teko parašyti minimalią programėlę, kad būdvardis moteriškas, nes atsitiktų moteriškas daiktavardį ten. Minimalią gramatiką, ten šiandien aš netgi tingėjau ten pernelyg gilintis pačią minimaliausią ir tik 300 žodžių iš viso, mennikis. Ir paleidė ir ten tik užduodė, reiškia, kiek žodžių ten eilutė, arba irgi tas įknyzdytis, nuo vieno iki keturių, pavyzdžiui, nu ten na, vienas, ten keturi, gal per daug, nuo vieno iki trijų. Ir ar posmais dalinti, ar leisti iš tiesai srautą, irgi gali padaryti tas įknyzdytį, kiek ten, pavyzdžiui, kažkiek sviruotų. Ir jis pradė lėrašus rašyti. Nu, o ką, verlibra, jis rimuotą aš jo neišmokiau, rimuotą truputį sudėtingiau. Tai jis verlibra rašė. Ir tas verlibras kartais visiškai nusišneka į šoną, o kartais, tu žiūrėk. Bet klausimas, ta mašina nieko nedarė išskyrus tai, kad generavo atsitiktinį dydį ir dėliojo pagal mano nurodymus žodelius. Bet aš to žodelius skaitydamas kartais juose išvelgiu prasmę. Tai ta prasme vis tiek yra čia. Jeigu aš tą operą klausysiu ir, ma, ir aš joje kažką rasiu, tai bus, bus ta prasme verta. Bet rezultatas teisėjas irgi aš. Jeigu man tai davė kažką, tarkim, ir aš galėjau nu, vat, pajudėti savo gyvenime kažkur taip naudingai, vat, man tai davė naudos, tada iš tikrųjų kodėl ne. O jeigu tik patraukė mano dėmesį ir man tik tas tą dėmesį vis labiau traukė ir tą dėmesį, tada kyla klausimas, o kodėl kažkam taip reikia mano dėmesio? Čia be rimtas klausimas. Nes, sakyčiau, aš čia vėl radikaliai nusišneku. Galima, būtis, dėmesys yra būties šaltinis, tarp kitko. Yra įmanoma būti dviem dėmesiais. Arba savo dėmesio, arba svetimų dėmesio. Jeigu savo dėmesio gyventi nori susikaupti, o jeigu gyveni svetimų dėmesio, nori rodytis ir šmežuoti prieš akis, tau reikia kuo daugiau žiūrinčių. Tai va čia irgi toks iš karto man kiltų va toks, kad reiškia, jeigu kažkas labai labai prieš mane numėgdžia jau viską, ko tik aš noriu, viską man pamėgdžia. A kodėl jis, iš, kodėl jis nori, reiškia, ką jis negali pats savo gyventi? Čia iš esmės nugai, paverčiama pinigais galų gale. Reklama nori lysti į akis, galų gale iš tave apiplėšė. Nu, bet pats lindimas į akis yra įtartinas dalykas. Čia tas pats, matai, vėlgi, Platonas beje yra neigiamai pasisakęs kažkuriam iš dialogų, jis lietuviškai išversas, ar Fedonas, Faidonas, ar ten Faidras, neprisimenu, jis yra pasisakęs neigiamai apie rašto išradimą, kad atsiai tai yra nužlugdo žmogaus atmintį. Ir iš tikrųjų mes dabar gyvenam įsivaizduodami, kad mes civilizuojamės, kad yra didelė raida pasiekta. Aš labai abejoju, ar žmogus prieš 3-4 tūkstančius metų taip manytų. Aš manau, kad jis galvotų, kad čia visiška degradacija yra, visiška žlugimas. Aš galiu pasakyti, aš esu dirbęs sargų naktinių ir ten tuo metu neturėjau žadintuvo ir man būtinai reikėdavo atsikelti prieš pamainą, nes labai gėda, jeigu randa, nu, biškį prigulį ten, ir jeigu atranda tave, reiškia, ten mėgantį, siaubingą ten ir šiaip, gal niekur nedarys blogo, neišmesti, nes kolega kitas pamainą atranda, bet vis gėda didžiulė. Reikia atsikelti, susitvarkyti ir laukti pasiruošus. Aš neturėjau žadintuvo ir man buvo tokia, taip smarkiai nenorėjau patekti tokią situaciją, kad būčiau užkutas mėgantis, kad aš savo pasakydavau, va tokią ir tokią valandą keliuosi. Ir va taip iš tiek. Po to pradėjau, kadangi tai pastoviai vyko, nu, aš kas tris, kas keturias parą turėjau būdėti, tai aš pradėjau galvoti, o ką jeigu aš tai pamėginsiu, trim minutėm paslenku. Fuh, reiškia, atsikėlė. Po to atsirado mobiliaką, jau tada įsigėjau mobiliaką žadintuvą ir nusistačiau ir galvoju, pamėginsiu, nieko neišėjo, tik žadintuvas pažadina. Nėra būtinybė. Negali savęs apgauti, vis tiek jis pažadina. Tai ilgai žmogus, kurdamas protezus, tarkim, nu, jis savo ko, jeigu, pavyzdžiui, galima sakyti, ar naudinga žmogui vaikščiot pasiramšiuojant lazdą, kartais tai. Bet jeigu sveiki žmonės pradės ramšuotis lazdom, jie praras koją. Ar verta praras koją, o gal verta, pavyzdžiui, galima pristaisyti mechanines, jos bus daug geresnės, ten kur nors šokinės, skridinės ratai, bus, sienom laipot galima pasidaryti. Jeigu tikrai taip, aš negaliu iš anksto pasakyti, bet jeigu naudosi svetimam kojom dirbtiniam, tu savo prarasi. Yra toks bendras dėsnis, iškai mes esam praradę atmintį, bet jūs sakai, noriu, to nebereikalo, kaip pajokavau. Mes esam praradę atmintį ir tikrai, ko gero, patyrė milžinišką nuopolį civilizacijos. Vėlgi, ką laikysim civilizaciją, jeigu tai yra išorinių kažkokių, tai jeigu viskas turi išsiveršti į išorę, tada civilizacija. O jeigu viskas turi susikaupti vidun, tada visiškai degradacija. Aš įsivaizduokit, susitikti su žmogum, žinoma, gal ne kiekvienas buvo toks, nors jis beje, dar mūsų tėvų senelių kartos, kai kaime gyvendami, prisimena, du paskaitykite, tarkim, prisiminimus tautosakos, pavyzdžiui, pateikėjų, jie, kaip jie to tautosaką perimdavo, jis yra tokių prisipažinimų, aš tik išgirdau dainą, man patiko visam gyvenimui, vieną kartą išgirdau, melodiją, žodžius, viską iš karto įsidėmėjo. Žmonės buvo labai, nu, kaip įspūdžiui atviri, tų įspūdžių buvo ribota, jie buvo labai stiprus ir labai žmonės už tų įspūdžių laikės. Jeigu aš dabar nesiminsiu, taigi viskas prarasta, nieko daugiau nebus. Viskas yra tik tiek, kiek yra manie, kiek aš prisimenu, kiek aš moku. Labai stipru. O dar jeigu atranka, o atranka būdavo daroma, galbūt 10 000 metų, yra nuomonė, kad fenomenali atmintis, kuri kartais sporadiškai, kartais nuo karto pasireiškia, yra seno sakytinės kultūros, galbūt 10 000 metų palikimas genetinis. Nes tai jau perina į genetiką. Tik tiek, kad jis nebevaldomas, jis ištirpo, o atranka prarasta, reiškia. Ir dabar įsivaizduok, susitinka žmogų, pavyzdžiui, nu, prieš 10 000 metų, pavyzdžiui, nu, galbūt čia ledynai vat, nuslinko, šiek tiek tundra, ten buvo tiesa, prieš neolitą truputį atšilo, ir eina savo žmogus medžiotojas mišku, tarkim, akis šviesios, guvus. Nu, jau kaip jis susidoros su mišku, tai čia turbūt lyginti nereikia su nieko iš mūsų. Mes ten įstiktume, ko gero, daugiau savaitės neišgyventume. Nu, gal grybą kokį ten, ten bėgtum paskui kokį žiūrkę. O jis, reiškia, vat, puikiai viską moko. Jau tai savaime, reiškia, daro jį. Nu, bet vėlgi, gamtos sąlygos gali pasikeisti, ledinė, tina, nueina. Tai vat, žmogus ir tarkim, jūs, vat, mes, vat, bet ko trūksta kažko, iš karto patenkame problemą. O jis, tarkim, viską, yra tokia net priežodis buvo, leisk lietuvį į mišką pėščią, išeis ratuotas. Tai reiškia, kad jis miške pasidarys viską, ko jam reikia. Visus įrankius, ratus, reiškia, vežimą, viską pasidarys, ko jam reikia. Jis viską moka. Jis viską žino, jis viską turi atminti. Jis viską prisimina, jis viską sugeba. Jis viską, jis netgi tas santykis, tarkim, vat, sugebėjimas pabusti, kurią reikia valandą, tai net nėra atminties dalykas. Tai reiškia, kažkoks tai artimesnis truputį santykis su savim. Kai atsiranda priemonė išorinė, kuri tą kompensuoja, jis truputėlį nutolsta ir nieko negali padaryti. Arba net ir dirbtiniai žaidimai ne visai veikia. Supranti, tu negali savęs įtikinti, kad tu neturi. Vat jeigu ištinka, tada baisus stresas ir tada iš paskutiniųjų. Bet nu, vat, jeigu tas stresas yra kasdienis, nebėra stresas, o situacija iš paskutiniųjų tave pastato ant kojų. Tu gali. Tai aš nežinau, aš manau, kad kuo daugiau protezų, tuo silpnesnės kojos. Šia yra dėsnis gyvenime. Yra žmonių, kurie tam nepasiduoda. Matai, jeigu guli protezas, tai nereiškia, kad tu turi būtinai savo jį pasiremti. Tu gali savo pasimti, užsikišti į kuprinę ir bėgti, pavyzdžiui, su savo kojom, bėgti savo tą 10 km. Būdamas, tarkim, nepaisant to, kad protezai aplink tave čia lenda į akis ir sako, ten nusipirk, paimk, pamėgink, o patiks, reiškia, gali neklausyti. Tai ta prasme, kad visos tos priemonės, kurios čia aplink supa, jūs sakot, supa čia vaizduotės pasaulyje, aš, pavyzdžiui, namie tyčia, vat, neprisijungiu internetu ir manęs nesupa. Čia labai nesunku viską, nu, bet aš nemanau, kad aš netgi nerimtai elgiuosi. Rimtai elgtis, tai reikia visai valdyti tos dalykus, įsisavinti ir valdyti. Tai valdyti tai reiškia, kad aš neprivalau jais naudotis, bet naudotis galiu tik tada, kada man reikia. Tai tas pats, kas telefono, pavyzdžiui, atsijungi garsą ir tau niekas nepaskambinis, niekas nesutrūdys. Bet jeigu tau reikia, tai įsijungi garsą ir paskambini. Tai yra laisvė žmogaus. Tai priemonės didina laisvę, bet jos prašo kainos, jeigu nuo jų tapti priklausomų žmogus gali nuo bet ko. Ir miške, tarkim, galima yra nuo ko būti priklausomu. Visur gali suknešti. Bet kita vertus nieks neverčia, visur gali neknešti. Aš manau, kad visuomet yra žmonių, kurie tose situacijose nepaklūsta, netampa aukomis, bet valdo. Arba bent jau nėra valdomi tų. Tai aš manau, kad nėra tokios situacijos, kuri neleistų tokios, kuri visai atimtų tokią galimybę. Visuomet yra kažkas to. Net jeigu tau gimus, tėvai nebeklausia net tavo valios, prifarširuos neuronų į smegenis. Aš manau, kad visuomet yra dalis žmogaus pati esmė, kaip tik ta, kuri nesumėgdžiama, kaip tik ta, kurios joks robotas niekuomet nepakartos. Kaip tik ta dalis vis tiek lieka jinai pati savo viena. Ir jinai, jeigu jinai susivoks, jinai galės arba išsipešioti tos neuronus, arba gal, pavyzdžiui, užuot tapusi jų auka, iš kitos pusės paversti juos savo įrankiais. Ir jeigu kas nors man įkiša, tarkim, kažkai vamzdį į veną ir pradeda siupti mano kraują, jis turi būti visada pasiruošęs, kad aš išmoksiu per tą patį vamzdelį iš jo tą kraują atsiurbti. Aš manau, va čia yra išeiti žmonijos. Reikia išmokti naudotis daiktais, kurie kėsinasi atimti valią. Tai vėlgi, čia valia yra pirmailis dalykas. Tam, kad būtų valia, turi būti kažkas tas, kuris nesumėgdžiamas, kuris tas, kuris nepasiekiamas jokių, nu, jokių priemonių. O jis nepasiekiamas tikrai jokių, nėra nieko, kas šiam pasaulyje galėtų jį pasiekti. Jeigu jis, nu, siekia įvairiai, tarkim, ten Rimbas ir Meduolis, du pagrindiniai, jie amžinyje, Rimbas ir Meduolis buvo labai senai, tam nebuvo interneto, kai jie buvo. Meduolis gal vėliau, bet paplotėlis dar anksčiau buvo. Tai iš esmės arba tave gundo, arba muš, arba skausmas, arba malonumas. Iš esmės, jeigu tu negali be malonumo ir negali su skausmu, tada, aišku, kažkuria prasme tu atsidursi. Tada reikia vengti situacijų. Bet iš dalies kažkiek galima be kažkokio malonumo ir ten kažkiek, šiek tiek galima be kažkokio skausmo. Čia atitinku, bet nu, vat, matyt šitą situaciją nesikeičia šią prasme. Gal dabar visi kažkaip į malonumą labiau linkia apeliuoti, nes pasirodo, kuo skiriasi baigė komunizmas nuo kapitalizmo, dėl to, kad arba rytai ir vakarai, kaip čia vat, mes taip pratės sakyti, tai vieni mūšė ir norėjo už skausmą tave paimti, o kiti, reiškia, sako, o kiti siūlo daug saldumynų ir iš esmės nu, rezultatas gal ir geresnis. Saldumynai žiauriau veikia, jie stipriau veikia.